Ceļš uz gaismas pili.
Vāgneri ielā ir pat ļoti, ļoti īpaša un ļoti daudz saistīta arī ar citu bibliotiku vēsturēm. Valsts bibliotekā salīdzinoši ir īslaika saistīta no 1993. Līdz 2008. gadam, bet šajā ēkā no 1944. Līdz 93. Gadam atradās tagadējā akadēmiskā biblioteka, toreiz fundamentālā biblioteka. Bet ēka ir celta kā Rīgas pilsētas teātris jau 18. Gadsimta beigās, un tas ir slavenā Kristofa Haberlanda projekts. Ēka tā kā tā izskatījās tik ļoti sen, nekad tādu vairs viņa nav noteikti, viņa ir ļoti pārbūvēta. Un ēkā ilgu laiku atradās teātris, pēc tam pārcēlās uz mums zināmo lielo operas teātra ēku 19. Gadsimta vidū. Varbūt tā ir tāda atkāpe, un nekur tas nav šobrīd rakstīts, bet nu mazlietiņi par to ir runāts šur tur, ka man liekas, ka direktors Zigmāra Liepiņa laikā tīrot ventilācijas šahtas atrada Rīgas pilsētas teātra arhīvu, kas tur bija vienkārši vai nu ievietots vai iemests, es nezinu, kā to varētu pateikt, un šajās operas namā atrada šo, un lielākā daļa šobrīd glabājas arī nokļūst no Nacionālās bibliotekas krājumā mūzikas nodaļā un tiek smalki pētīts. Tā kā mēs atkal esam saistīti atpakaļ ar šo pašu namu. Sāku savus darba gaidus tieši Nacionālā bibliotekā, tieši Vāgneri ielā. Un tas ir īpašs šarms šim senajam namam. Un tajā brīdī man tā nelikās. Nu, darbs ir darbs, darbvieta.
Kas ir tas īpašais šarms šajā ēkā?
Tad, kad tu izlasi to vēsturi, jo tā ēka jau ir tā pielāgota tām vajadzībām ikdienas, ka viņa jau to nesajūti tā ikdienā, un es jau tādu jauniņu bijis tā neizjūta, bet tā elpa joprojām ar mani ir saistīta, jo mēs kādas divas vasaras laikam atpakaļ kopā ar arhitektu Ilmāru Dirveiku, kas pētī šo namu no arhitektoniskās izpētes viedokļa, mēs atradām beidzot, kur ir seifa durvis, kas ir pārnestas savulaik no bojā gājušā rācnama. Izrādījās, ka bibliotekas veidotājs pirmais Jānis Straubergs vienkārši to bija izdarījis, un neviens to nezināja līdz šim. Mēs identificējām, un tās durvis tur joprojām.
Kādu materiālu tās ir?
Tās ir tērauds.
Un ievietot šajā namā?
Vienkārši, kur retums stāvēja, kā durvis.
Nomaskēts.
Nomaskēts, jā. Un mēs tur salīdzino šīs laiku bijām, jo no 93. Līdz 98. Gadam tikai šī nodaļa, kur es strādāju, jo pārvācāmies uz Tērbacielu 75, un tad tur palika krātūs, un tā pamazām atbrīvojām šo ēku.
70. Gados ir restaurācija kaut kāda, jā, bijusi lasītavas telpās.
Tas ir vēl fundamentālās bibliotekas laiks. Ļoti smalks remonts bija un restaurēja šīs te lasītavas telpas ļoti skaistās. Nu, ir šobrīd cerīgi, ka tas nams atgūs savu vēsturisko seju un vispār funkcionalitāti.
Tieši kā Vāgnera zāle arī.
Nu, kā Vāgnera zāle, jā, cerēsim uz to, ka atjaunosim.